Gambar 22, hiji bewara kanggo raja-raja. Paulus aya di panjara salami 2 tahun pinuh di negeri urang Yahudi. Urang-urang Yahudi tetep bade niwasan anjeuna. Isa Almasih sumping deui ka Paulus bari ngalahir kieu. Ulah sieun, maneh bakal nguarkeun pangandika Gusti di Rum. Sarua jeung maneh ngabewarakeun pangandika kami di Yerusalem. Rum eta teh kota anu pangageungna di waktos harita. Nu nyepeng kakawasaan anu pangluhurna teh harita disebat kaisar. Sareng kaisar teh linggihna di Rum. Gubernur nyandak Paulus kanggo nyarios sareng Agripa, raja wilayah kanggo urang-urang Yahudi. Saderek tiasa ningali dinu gambar ieu. Paulus henteu sieun ka sahabae oge. Anjeuna nyarios perkawis Isa Almasih ka gubernur, ka raja sareng ka ratu. Anjeuna nyarioskeun kumaha carana Isa Almasih ningalikeun diri ka Paulus di jalan anu ngajug-jug ka Damaskus. Sareng kumaha carana Isa Almasih parantos ngintunkeun anjeuna kanggo ngabewarakeun Injil ka jalma-jalma di sagala tempat. Raja Agripa saharitaeun mah anjeuna hampir percanten ka Isa Almasih. Anjeuna terangeun yen Isa Almasih henteu ngalampahkeun padamelan anu lepat. Kumargi kitu anjeuna ngantepkeun Paulus angkat ka Rum kanggo ngadeheus ka kaisar. Allah terangeun ka mana tujuan jalan hirup urang. Mantenna ngagaduhan rencana anu khusus kanggo urang sewang-sewangan.